Пакора гэта ДНК Бога, адзначыў папа Францішак у сваім звароце да бразільскіх біскупаў, з якімі сустрэўся сёння вечарам. Святы Отец адзначыў, што жадае звярнуцца да іерархаў не проста з фармальнай прамовай, але з нечым большым падзяліцца некаторымі асабістымі разважаннямі. Лодка касцёла не мае моцы вялікіх трансатлантычных лайнераў, якія перасякаюць акіян. Аднак Бог хоча аб'явіцца менавіта праз нашы сродкі, бедныя сродкі, таму што ён заўсёды дзейнічае, адзначыў папа, і дадаў, што душпастырства павінна ў першую чаргу абапірацца не на багацце рэсурсаў, а на крэатыўнасць любові. Святы Отец пазітыўна ацаніў развіццё каталіцкага касцёла ў Бразіліі на працягу апошніх 10 годзяў. Ён нагадаў, што ў часы першага Ватыканскага сабора тут было 12 дыяцэзій, а зараз 275. Ён станоўча адзначыў душпастырскую дзейнасць бразільскага духавенства і іх імкненне да рэалізацыі рашэнняў другога Ватыканскага сабора. Францішак заклікаў не апускаць рукі перад цяжкасцямі і глядзець у будучыню праз прызму евангельскага апавядання пра сустрэчу Езуса з вучнямі па дарозе ў Эмаус. Калі многія знаходзяцца ў адчаі і адзіноце, касцёл павінен выйсці ім насустрач і быць здольным весці дыялог. Я б хацеў, каб мы ўсе спыталі сябе сёння, ці мы яшчэ з'яўляемся касцёлам, здольным запальваць сэрца, сказаў папа. Паводле святога айца, многія пакінулі касцёл таму, што ім спрабавалі прапанаваць штосьці, што павінна было падмяніць сабой любоў Хрыста, якая праявілася праз крыжовае прыніжэнне. Францішак звярнуў увагу іерархаў на шэраг выклікаў, якія стаяць перад касцёлам у Бразіліі на дадзеным гістарычным этапе. Па-першае, ён адзначыў важнасць чалавечага, культурнага, эмацыянальнага, духоўнага і дактрынальнага выхавання духавенства. Папа заклікаў мець адвагу глыбока пераглядзець сістэму падрыхтоўкі святароў. Біскупу не могуць давяраць гэта заданне іншым, сказаў папа, і падкрэсліў, што яго выкананне мае фундаментальнае значэнне для будучыні касцёла. Таксама пантыфік адзначыў важнасць калегіяльнасці і салідарнасці ўнутры біскупскай канферэнцыі. Ён заклікаў да бесперапыннай місіянерскай дзейнасці і пастаяннага душпастырскага навяртання. Паводле папы трэба працягваць актыўна працаваць з моладзю, умацоўваць сем'і і спрыяць актыўнай прысутнасці жанчын у касцёльных супольнасцях. Губляючы жанчын, касцёл рызыкуе стаць бясплодным, адзначыў пантыфік. Святы Отец нагадаў пра ролю, якую каталіцкі касцёл павінен граць у жыцці грамадства, спрыяючы свабодзе, адзінству, развіццю адукацыі, сістэмы аховы здароўя і грамадскаму міру. Між іншым, папа адзначыў неабходнасць дзейнасці касцёла сярод карэнных народаў Бразіліі, якія пражываюць у Амазоніі. На думку святога айца, менавіта касцёл павінен быць абаронцам навакольнага асяроддзя ў гэтым рэгіёне. Каталіцкі касцёл у Бразіліі складаецца з 44 метрапалітальных дыяцэзій, 213 дыяцэзій, трох епархій, 11 прэлатур, аднаго экзархату, аднаго вайсковага ардынарыяту і адной персанальнай апостальскай адміністратуры. Імі кіруюць 459 біскупаў і арцыбіскупаў, сярод якіх 9 кардыналаў.